Բարերեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաչյանը այսօր մեր ծրագրում։ Նախկին դիվանագետները դատի են տվել Հայաստանի կառավարությանը, եվրոպական դատարանը սկսել է քննել 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո պաշտոնազրկված 4 դիվանագետների բողոքը։ Հարկերից խուսափելու մեղադրանքով ձերբակալված ամերիկահայ բարերարն այլևս ազատության մեջ է եւ հայտարարում է, թե իշխանությունը իրեն հետապնդում է ընտանիքի ունեցվածքը խլելու համար։ Աշուտի միջազգային հիմնադրամը վարկային հերթական փաթեթն է տրամադրում Հայաստանին, պահանջելով բեկումնային դարձնել հարկային ոլորտի բարեփոխումները։ Ամերիկացի օրենսդիրներն ընդդեմ Թուրքիայի ներկայացուցիչների պալատը կոչի անում Անկարային վերադարձնել հայկական, հունական եւ ասորական եկեղեցիներից բռնագրաված ունեցվածքը։ Անդրադառնանք նաեւ որ վահրատապ մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Աշխատանքային այցով Իտալիայում գտնվող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր Հռոմից մեկնում է Վենետիկ։ Նախագահի մամուլոգրասենյակի փոխանցումը 3-3-ով Սերժ Սարգսյանը հանդիպումներ է ունեցել Իտալիայի խորհրդարանի պատգամավորների պալատի նախագահ Ջան Ֆրանկո Ֆինի եւ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի փոխնախագահ Ռիկարդո Միլիորի հետ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սիրան Օհանյանը Ստեփանակերտում է, որտեղ նրան այսօր ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են բանակաշինությանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Երկու ստեք նշվել է, որ Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջև պաշտպանության ոլորտում համագործակցությունը տարածաշրջանում կայունության պահպանման կարևոր նախապայմաններից մեկն է։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը 3-7 ընդունել է թիվ 306 բանաձևը, որով ամերիկացի օրենսդիրները Թուրքիայի իշխանություններին կոչ են անում վերադարձնել հայկական, հունական եւ ասորական եկեղեցիներից բռնագրաված ունեցվածքը։ Բանաձևը պաշտոնական Անկարային նաեւ հորդորում է վերջ տալ կրոնական խտրականությանը, երկրի կրոնական փոքրամասնություններին թույլատրել առանց սահմանափակման պատարակներ մատուցել եւ այլ կրոնական ծեսեր անցկացնել։ Բելգիայի արևելյան Լիեժ քաղաքում ձեռքի նռնակով հարձակման եւ հրաձգության հետևանքով զոհված Նիթիվը հասել է 5-ի, ավելի քան 100 մարդ ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Ոստիկանությունը պարզել է, որ հարձակվողը 32 տարեկան տեղաբնակ է Նորոդին Ամրանի անունով։ Նրա տանը իրավապահները նաև մեկ կնոջ դիակ են հայտնաբերել։ Հարձակվողը 3 մի քանի նռնակ էր նետել քաղաքի կենտրոնական հրապարակի ավտոբուսի կանգառի վրա, այնուհետև կրակ բացել մոտակա շուկայի ուղությամբ, որից հետո մահացել էր։ Լիեժի դատախազը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ դեռևս պարզ չեն ինքնասպանը եղել, թե պայթյուններն են եղել մահվան պատճառը։ Կատարված այժմ ահաբեկչական գործողություն չի որակվում։ Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Բորիս Քրիզլովը հրաժարվել է իր պատգամավորական մանդատից նորընտիր խորհրդարանում, սակայն շարունակելու է ղեկավարել Եդինայա Ռոսիա կուսակցության գերագույն խորհուրդը։ Քրիզլովը հայտարարել է, որ չնայած օրենքը որևէ սահմանափակում չի մտցնում, ինքը սխալ է համարում 2 ժամկետից ավելի զբաղեցնել նույն պաշտոնը։ Այսօր խորհրդարանական մանդատից հրաժարվել է նաև փոխվարչապետ Վիկտոր Զուբկովը, ում ռուսաստանյան լրատվամիջոցները համարում էին Քրիզլովի հավանական փոխարինողը խորհրդարանի խոսնակի պաշտոնում։ Զուբկովը հայտարարել է, որ շարունակելու է աշխատանքը կառավարությունում։ Հարավային Օսիայի խորհրդարանը այսօր դեմ է քվեարկել գերագույն դատարանի նախագահի եւ գլխավոր դատախազի հրաժարականներին, այսպիսով երկուսն էլ կշարունակեն պաշտոնավարել։ Նրանց հրաժարականը ներկայացրել էր Հարավային Օսիայի նախկին նախագահ Էդուարդ Կոկոյտին ընդդիմության առաջնորդ Ալլա Ջիոևայի հետ ձեռքբերված համաձայնության շրջանակներում։ Ալլա Ջիոևան հայտարարել է, որ սա իշխանության հետ համաձայնության առանցքային կետի խախտում է եւ որ այս հարցը բարձրացնելու են ռուսաստանյան կողմի մոտ, քանի որ Ռուսաստանն է ընդդիմություն իշխանություն պայմանավորվածության երաշխավորը հանդիսացել։ Կիևի շրջանային դատարանան հիմն է համարել եւ կարճել է Ուկրաինայի նախկին նախագահ Լեոնիդ Կուչմայի դեմ հարուցված քրեական գործը, որով նա մեղադրվում էր 2000 թվականին։ Լրագրող Գիորգի Գանգազը իսպանությանը մեղսակից լինելու մեջ դատախազությունը գործը հարուցել էր մարտին։ Գործում գլխավոր ապացույցը նախագահական աշխատասենյակում արված գաղտնալսումներն էին, որոնք սակայն դատարանը համարել է անընդունելի ապացույց։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր մեկնում է Բրյուսել մասնակցելու Եվրամիություն Ռուսաստան գագաթաժողովին։ Նախատեսվում են Մեդվեդևի հանդիպումները Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպեի եւ Եվրամիության այլ ղեկավարների հետ։ Բանակցությունների թեմաներից մեկը լինելու է Եվրամիության եւ Ռուսաստանի միջև վիզային ռեժիմի պարզեցումը։ Նախորդին Եվրախորհրդարանի պատգամավորները կոչ էին արել Եվրամիության ղեկավարության այս հանդիպման ընթացքում քննարկել պետդումայի ընտրությունների ընթացքում տեղ գտած խախտումները։ Եվրախորհրդարանն այսօր կոչ արել Ռուսաստանում նոր արդար եւ ազատ ընտրություններ անցկացնել։ Մոսկվայի քաղաքապետարանը թույլատրել է դեկտեմբերի 24-ի հանրահավաքը Սախարովի անվան պողոտայում, այդ մասին BBC-ին հայտնել են դիմադիր Ստոլիդարնեստ շարժման ղեկավար Բորիս Նեմցովը, կեղծված ընտրությունների դեմ հանրահավաքի կազմակերպիչները հանրահավաքին մասնակցելու պատրաստակամություն են հայտնել Facebook-ում շուրջ 20,000 մարդ։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն են, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Տաթև, շարունակում ենք թողարկումը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Մարդուիրավունքների Եվրոպական դատարանը սկսել է ուսումնասիրել 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո պաշտոնազրկված հայ դիվանագետների բողոքը։ Վերջիններս հիշեցնենք, զբաղեցրած պաշտոններից ու դիվանագիտական կոչումներից զրկվեցին այն բանից հետո, երբ հրապարակավ քննադատեցին նախագահական ընտրությունների ընթացքում տեղ գտած խախտումները և իշխանություններից պահանջեցին քայլեր ձեռնարկել երկրում ժողովրդավարությունը ամրապնդելու ուղղությամբ։ Հանրահավաքում ընթերցված այս հայտարարությունից հետո իշխող վարչակազմը պատժեց դիվանագետներին, պատճառաբանելով, թե օրենքնարկելում է նրանց հրապարակային դիրքորոշում որդեգրել։ Այժմ հարցը քննում է Ստրասբուրգի մարդու իրավունքների դատարանը, վերջին մանրամասները Ռոզաննա Ստեփանյանի նյութում։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը սկսել է ուսումնասիրել 2008 թվականի ետընտրական իրադարձություններից հետո աշխատանքից ազատված 4 դիվանագետների դիմումը։ Հիշեցնենք, 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո արտգործնախարարության մի շարք աշխատակիցներ հայտարարություն էին տարածել, որտեղ իրենց վրթովմունքն էին հայտնել ընտրական գործընթացի խախտումների առնչությամբ։ Դիվանագետները պահանջել էին անհապաղ քայլեր ձեռնարկել միջազգային դիտորդական առաքելության զեկույցներում տեղ գտած առաջարկություններն իրականացնելու ուղղությամբ։ Վերոհիշալ հայտարարության տակ ստորագրած դիվանագետներն այն ժամանակ արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի հրամանով ազատվել էին աշխատանքից։ Նրանցից 4-ը, այդ թվում արտաքին գործերի նախարարության մամուլի վարչության պետ Վլադիմիր Կարապետյանը, ՆԱՏՕ-ի բաժնի վարիչ Մարթա Այվազյանը, Եվրոպայի վարչության խորհրդական Արաքել Սեմիրջյանը և Ամերիկայի ու Կանադայի բաժնի վարիչ Կարինե Աֆրիկյանը որոշումը բողոքարկեցին հայաստանյան դատական ատյաններում։ Մերժում ստանալուց հետո նրանք հայցադիմում ներկայացրեցին մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Նախկին դիվանագետները դիմումում նշել էին, որ խախտվել է իրենց ազատ արտահայտվելու իրավունքը։ Փաստորեն գրեթե 4 տարի հետո Եվրոպական դատարանը սկսեց ուսումնասիրել այս գործն ու արդեն հարցապնդումներ է ուղարկել Հայաստանի կառավարությանը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Եվրոպական դատարանում նախկին դիվանագետների ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը։
Մասնավորապես դատարանի կառավարությանը առաջադրել է հետևյալ հարցերը, թե որքանով օրենքով նախատեսված եղել այն միջամտությունը դիմողների արտահայտելու ազատությանը, որը իրականացել է կառավարության կողմից, որքանով է այդ միջամտությունը ուղղված եղել որևէ իրավաչափ նպատակի բավարարմանը, այստեղ խոսքը վերաբերում է կոնվենցիայի 17 հոդվածում նախատեսված իրավաչափ նպատակներից ունի մեկին, և որքանով է այդ միջամտությունը համաչափ եղել հետագնդվող նպատակին։ Պաստորեն կառավարությունը մինչև մարտի 15-ը պիտի պատասխանի դատարանին, պիտի ներկայացնի այս հարցերի պատասխանը։ Մեր կարծիքով բոլոր այս 3 հարցերի կապակցությամբ կառավարությունը բավականաչափ վիճակում պիտի հայտնվի, որովհետև վստահաբար միջամտությունը չի եղել օրենքի հիման վրա։
Նշենք, որ դիվանագետները աշխատանքից ազատվել էին այն պատճառաբանությամբ, որ խախտել են դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքը։ Համաձայն այդ օրենքի դիվանագետին արգելվում է կուսակցական և քաղաքական գործնեությամբ զբաղվել։ Սակայն փաստաբան Վահե Գրիգորյանի փոխանցմամբ այդ հայտարարությամբ նախկին դիվանագետները որևէ կուսակցական գործնեություն չեն իրականացրել, որևէ քաղաքական ուժի անուն չեն տվել, ընդհանրապես մտահոգություն էին հայտնել ընդ հրախախտումների վերաբերյալ։ Ավելին, արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը նրան ազատելով աշխատանքից այդպես էլ չէր ասել, թե այդ անձինք իրենց պաշտոնյական դիրքը օգտագործելով կոնկրետ որ քաղաքական ուժին էին աջակցել, եւ միայն վարչական դատարաններ իր վճռի մեջ նշել, թե քանի որ այդ հայտարարությունը ընթերցվել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցների կողմից ազատության հրապարակում, ապա դա դիտարկվում է իբրև կոնկրետ այդ քաղաքական ուժին ցուցաբերած աջակցություն։ Սակայն փաստաբանի փոխանցմամբ նախկին դիվանագետները որևէ պատասխանատվություն չեն կրում այն բանի համար, թե ով եւ որտեղ է իրենց հայտարարությունը ընթերցում։
Եթե որևէ սուբյեկտ կարող էր այդ հայտարարությունից շահ ստանալ, դա բացառապես Հայաստանի Հանրապետությունն էր, իր պետական կառուցը, որտեղ դիվանագետները կոչ էին անում կառավարությանը անել այն, ինչ որ կառավարությունը պարտավոր է կատարել սահմանադրությամբ։ Այսինքն այս հայտարարությունը որակել որևէ քաղաքական ուժին իրենց պաշտոնական դիրքեր աշխատանքային հնարավորությունները ծառայեցնելու ապացույց դրամատանսից դուրս է։
Իդեպ Եվրոպական դատարան դիմաց արտգործնախարարության մամուլի բաշխության նախկին պետ Վլադիմիր Ղարապետյանն անդրադառնալով այս գործին նշեց, թե իր համար անհասկանալի է Հայաստանի արտգործնախարարության կեցվածքը, քանի որ վերջինս աշխատանքից հեռացնում է 11 դիվանագետի, որոնք ընդամենը մտահոգություն էին հնչեցրել ընտրություններից հետո երկրում ստեղծված իրավիճակի հետ կապված, մինչդեռ երբ Շվեյցարիայում Հայաստանի դեսպանը Շարլ Ազնավուրը քաղաքական սուր հայտարարություններ է անում, արտգործնախարարությունն ուղղակի լռում է։
Շարլ Ազնավուրի հայտարարությունը ավելի քան քաղաքական են, եւ այս պարագայում ինձ համար անհասկանալի է արտգործնախարարության լռությունը։ Այն պարագայում, երբ մեր դեմ աշխատում էր ողջ համակարգը գլխավոր քարտուղարի գլխավորությամբ, ողջ իրավաբանական վարչությունը մեր դեմ էր հանդես գալիս դատարանում եւ փորձում էին համոզել անգրագետ շատ հաճախ կերպով դատարանին, որ մենք իբրև թե քաղաքական դիրքորոշում ենք որդեգրել, այս պարագայում իրենք բոլորը լռում են։ Ես չեմ հասկանում պատճառը, որ այսպիսի կամայական մեկնաբանություն կա շատ հստակ գրված դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքին, և կարծում եմ, որ պարտադիր նրանք պետք է պատասխան տան, ինչու են մի դեպքում 11 դիվանագետի վերաբերյալ, որոնք կարծում եմ բավականին ծառայություններ են մատուցել Հայաստանին, նման որոշում կասել, և այն անձնավորությանը, որը Հայաստանի դեսպանն է Շվեյցարիայում, իր նկատմամբ որևէ միջամտություն չկա։
Իդեպ նախկին դիվանագետների գործով Եվրոպական դատարանի հարցապնդումների հետ կապված փորձեցինք մեկնաբանություն ստանալ նաև արտգործնախարարությունից։ Արտաքին գերատեսչության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանն ասաց, թե երբ իրավաբանները ծանոթանան եւ համապատասխան եզրակացություններ անեն ներկայացված հարցապնդումների վերաբերյալ, այդ ժամանակ էլ արտգործնախարարությունը կներկայացնի իր դիրքորոշումը։ Ինչ վերաբերում է իր նախկին պաշտոնակցի Վլադիմիր Ղարապետյանի այն դիտարկմանը, թե ինչու արտգործնախարարությունը չի արձագանքում դեսպան ազնավորի քաղաքական հայտարարություններին, ապա Տիգրան Բալայանը հրաժարվեց որևէ մեկնաբանություն տալ Շարլ Ազնավուրի հայտարարություններին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երեկուշ երեկոյան ազատ արձակվեց ամերիկահայ բարերար Նարեկացի արվեստի միության հիմնադիր նախագահ Նարեկ Հարթունյանը, ով հիշեցնենք, մեղադրվում է հարկերից խուսափելու համար։ Պետեկամուտների կոմիտեն մասնավորապես պնդում է, թե Հարթունյանի ընտանիքին պատկանող ընկերությունը ավելի քան 110 միլիոն դրամ է գրպանել։ Մինչդեռ բարերարը, ով Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում կատարած բարեգործությունների համար նաև պետական պարգևների արժանացել, այլ պարզաբանում է ներկայացնում։ Վերջինս վստահեցնում է, որ իշխանություններն իրեն հետապնդում են ընտանիքի ունեցվածքը խլելու համար։ Պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Չնայած ուշ ժամին Նարեկացի արվեստի միությունում 3 երեկոյան բավական մարդ էր հավաքվել դիմավորելու Նարեկ Հարթունյանին, ով ազատության մեջ հայտնվելուց անմիջապես հետո եկավ իր ղեկավարած կենտրոն։ Իրեն առաջադրված մեղադրանքը Հարթունյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ամբողջությամբ անհիմն որակեց, ասաց ուղղակի չէր պատկերացնում, որ կարող են այդ աստիճանան արդար վարվել իր հետ, ահա որ վերաբերվել։
Ոչ միայն անհիմն է, այլ սետից բաներ են գրել, չափազանցված թվեր են ներկայացրել։ Այս մի տարվա ընթացքում արդեն այս ջնշումները նորություն չեն, ինքը ամենը ջնշում բանեցնել է, որ մեր ընտանիքը, որ ներդրումներ է արել, ունենք ասենք անշարժ գույքեր, որ դրանք հափշտակ են։ Այս մի տարվա ընթացքում շատ հալածանքներ ենթարկվել, սպառնալիքներ, քնչական, 6-րդ վարչություն, ուր ասես տարել բերել են ինձ, նպատակը ջնշելն է և ջնշման ենթարկելն է։ Եվ ես դրա շարունակությունն էր, ասենք ինձ համար նորություն չէր, նախորոք գար հրաման և ամեն ինչ, ասենք իրենք գադարողներ են ուղղակի։
Իսկ ճնշումների նպատակը ըստ ամերիկահայ բարերարի իրեն հուսահատեցնելն է, որպեսի թողնի ամեն ինչ և հեռանա երկրից։ Նարեկ Հարթունյանը սակայն հրաժարվում է կոնկրետ անուններ նշել։
Կոնկրետ անձիկ կան միանշանակ, բայց անուններ տալը իմաստ չունի, ինչ թվում է։
Դեռ գուցե վախենում եք ճնշումներից։
Մի քիչ նոր եմ բերտից դուրս եկել, մի քիչ հանգստանամ։ Ինձ գիտեք երևույթն է ավելի կարևոր, քան ստե անունը։
Հիշեցնենք, պետեկամուտների կոմիտեն Նարեկ Հարթունյանի ընտանիքին պատկանող GH Storage Enterprise ընկերությունում իրականացրած ստուգումների արդյունքում հայտնաբերել էր 111 միլիոն դրամի չափով չկատարված հարկային պարտավորություններ։ Թեև Հարթունյանը չի ընդունում մեղադրանքը, պնդում է, որ խափանման միջոցը փոխվել է հասարակական ճնշման արդյունքում, սակայն պետական եկամուտների կոմիտեն իր հերթին հայտարարություն է տարածել, որում նշում է, որ ընդառաջել է Հարթունյանի և նրա աշխատակիցների խնդրանքին իրենց նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրված կալան կյանքը փոխելու եւ ստորագրությամբ ազատ արձակելու վերաբերյալ հնարավորություն ընձեռելով առավել արդյունավետ մարել առաջացած հարկային պարտավորությունները։ Սակայն հատկանշական է, որ Հարթունյանի փաստաբան Լեռնի Քովանիսյանը փոխանցեց, որ ընկերության աշխատակիցներից ոչ մեկ խնդրանքով չի դիմել պետական եկամուտների կոմիտե։ Փաստաբանն ընդունում է, որ ընկերությունում կարող էին հայտնաբերվել խախտումներ, բայց կոմիտեի ներկայացրած թվերը ըստ Լեռնի Քովանիսյանի ուրճացված են։
Այդ ուրճացված թվերը շինծույա։ Ցանկացած տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ է կարող ալնի 500 000, 1 միլիոն, միլիոն ու կես, բայց միևնույն է դա հարկեր վճարելուց չարամտորեն խուսափելու հետ որևէ առնչություն չի կարող ունենալ։ Ընդհանրապես կննի, որ վերստուգման արդյունքում պարզվեց, որ կան այսպիսի գումարներ, տվյալ դեպքում ընկերությունը կվճարի։
Փաստաբանը պնդում է, որ օրենքով սահմանված կոնկրետ գումարի մասին խոսք չի եղել, ուստի հարկերից խուսափելը այն էլ չարամտորեն իրականության հետ կապ չունի։ Հարթունյանի հետ կալանավորված GH Storage Enterprise ընկերության փոխտնօրեն Անի Մնացականյանն ու գլխավոր հաշվապահ Արթուր Գալստյանը երեկ ևս ազատ են արձակվել։ Իդեպ ընկերությունը վարչական դատանում բողոքարկել է վերստուգման արդյունքները, ինչ վերաբերում է իրեն բերման ենթարկելուն, ապա Նարեկ Հարթունյանի խոսքով դա էլ ճնշման ձև է, քանի որ ինքը պատրաստ է եղել ներկայանալ քնչական մարմին։
Զանգեցին, ասեցին, պետք է գաս քնչական, որովհետև քնիչը պահանջում է, որ ներկայանաս։ Ուսի բայց հորս 40 գպատրաստում եմ եկեղեցի գնալ, չէ։ Մի խոսքով ասում եմ, լավ գգամ, այն հույսով, որ մի քանի ժամ հետո կարող եմ գնալ եկեղեցի։ Տնից դուրս եմ գալիս, սև հակած կոմանդոներ գալիս են, ասում են, Բարեն Հարթունյան, Նարեկ դուք եք, այո, բերման եք ենթարկվում։ Քնչական պետք է երթակցի, հա, դեր եմ գնում։ Լավ, չէ, մեր հետ։ Ոնց որ ամեն ինչ իրենք նախորոք ծրագրած էին, դատարանում արդեն նոր գեղձ ցուցմունքներ էին գրել ինձ դեմ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք նաև հայտնի դարձավ, որ իրավապահները կարճել են Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ հարուցված քրեական գործը, ով հիշեցնենք, մեղադրվում էր գործարար կնոջը ծեծելու մեջ։ Ընդ որում, պաշտոնական հաղորդագրությամբ քննիչներն ընդունեցին, որ մարզպետն իսկապես մեկ անգամ հրապարակավ ապտակել է Սիլվա Համբարձումյանին։ Մյուս կողմից հայտարարեցին, թե մեկ ապտակն իրականում քիչ է նրան պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Քրեական իրավունքի տեսությունում ծեծել ասելով հասկացվում է ֆիզիկական ցավ պատճառելուն ուղված բազմաթիվ հարվածներ հասցնելը, պարզաբանեց քնչական ծառայությունն ու գործը համարեց փակված։ Իսկ ինչպես են այս որոշումը մեկնաբանում քաղաքական դաշտում աշխատող գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները, հետաքրքրվել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի արարքի իրավական գնահատականը տրված է Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր կարծիք հայտնեց ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության անդամ մասնագիտությամբ իրավաբան Զարուհի Փոստանջանը։ Հիմա պատգամավորի կարծիքով ժամանակն է, որ նրա արարքը իշխանության ներկայացուցիչների կողմից քաղաքական գնահատականի արժանանա։ Հատուկ քնչական ծառայությունը, հիշեցնեմ, երեկ կարճեց Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ հարուցված քրեական գործը, եզրակացնելով, որ մարզպետը ոչ թե ծեծել է գործարար Սիլվա Համբարձումյանին, ինչպես կինն է պնդել իր դիմումում, այլ ընդհանրապես ապտակել է։ Տվյալ պարագայում վերը հիշատակված արարքն իր մեջ չի պարունակում ծեծի հատկանիշներ, քանի որ քրեական իրավունքի տեսությունում ծեծել ասելով հասկացվում է ֆիզիկական ցավ պատճառելուն ուղված բազմաթիվ հարվածներ հասցնելը։ Իր որոշումն այսպես էր բացատրել հատուկ քնչական ծառայությունը։
Այս դեպքը երբ տեղի ունեցավ, պաշտոնյաները ասում էին, պնդում էին, որ քանի որ դեռ պարզ չէ քրական գործի արդյունքները, մենք այս պայդրությամբ ձեռնպակ կմնանք գնահատական տալու և քաղաքական գնահատականի մասին էր։ Այս պահին կարող ենք արդեն ասել, որ հերթը եկել է քաղաքական գնահատական տալուն։ Շատ կարևորում եմ, որ հանրությունը, լայն հասարակայնությունը հանդես գա իր կարծիքի արտահայտմամբ, հայտարարություններով, քննարկումներով, արդյոք նման պաշտոնյաներ իրավունք ունեն մնալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մեջ որպես անդամներ, և արդյոք նման վարքագիծը չպետք է արժանանա նաև քաղաքական գնահատականի։
Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանից հետաքրքրվեցի, ինչու իշխանությունը, ինչպես Զարուհի Փոստանջանն է ասում, Սուրիկ Խաչատրյանի արարքին չի տալիս քաղաքական գնահատական, մանավանդ երբ քննությամբ ապացուցվել է, որ պաշտոնյան այնուամենայնիվ ապտակել է կնոջը։
Ես իհարկե կտայի քաղաքական գնահատական, եթե ես երեք երկիր մեդիա հեռուստաընկերությամբ չդիտեի տիկնոջը և չլսեի, որ տիկինը ստեյության որևէ խնդիր չի տեսնում քրեական գործը կարճելու մեջ եւ ինքը համարում է իր արժանապատվությունը վերականգնված։ Ի վերջո ցանկացած ոք ինքն է որոշում, երբ իր արժանապատվությունը նվաստացած, վիրավորված եւ ինչ հանգամանքներում այդ արժանապատվությունը կարող է վերականգնել։ Եթե եղել են ինչ-որ հանգամանքներ, որի դրդմամբ իգնոր արժանապատվությունը այդպես հանկարծակի վերականգնվել է եւ նա որևէ խնդիր այլևս չի տեսնում, ապա կարծում եմ ցանկացած գնահատական ուղղակի տեղին չէ, ընդհանրապես պիտի ասեմ, որ ինձ համար ինչպես եղել, այնպես էլ մնում է պաշտոնյայի կողմից ցանկացած խնդիր, անկախ նրանից ով է ճիշտ եւ ով է մեղավոր, բռնցքներով լուծելը։
Իրավապահ մարմինների անկախությունն այնքան է վարկաբեկված, իր կարծիքը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց դաշնակցությունից Լիլիթ Գալստյանը, որ հասարակությունը նրանց չհավատալու հիմքեր ունի, եթե դիմողը ուրճացրել էր ծեցի մասին հայտարարությունը, թող նրան զրպարտության համար ենթարկեին քաղաքական պատասխանատվության, հավելեց դաշնակցական պատգամավորը։
Մի պատմությունն է, որը իրականության մեջ այսպես ջրի երեսահանում հերթական անգամ մեր իրականության բարոյական քաղաքական ճգնաժամը, բայց արանքում դժողը մեր հասարակությունն է, ինչու, որտեւ մեկ շաբաթ շարունակ սնվում էինք Սիլվա Համբարձումյանի ծեցի պատմությունով, որը պարզվեց իրականությանը չի համապատասխանում, ունենք մի մարսպետ, որի կենսագրությունը բռնությունների տես կրտուկների պատմություններով լեցնա եւ ամեն անգամ նա պլստում է, եւ ունենք վարչակազմին իրականությանը հավատարիմ այսպես բդեշխների մի բանակ, որը ակամայականությամբ լիազրված, ինչպես ուզում իրականացնում է հավատարմությունը իշխանությանը։ Խեղճ մեր հասարակություն ամեն անգամ հիասթափվում է, բարյալակվում, հասկանում, որ օրենքից դուրս մի միջավայր է, որտեղ ինքը անպաշտպան է։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը երեկ որոշեց ևս 56 միլիոն դոլարի վարկ տրամադրել Հայաստանի կառավարությանը բյուջեի պակասորդը կրճատելու, գնաճզսպելու եւ հարկային ոլորտը բարեփոխելու համար։ Գումարը տրվում է պարտքով, որն առավել արդյունավետ ծախսելու եւ ժամանակին վերադարձնելու համար կառույցը նաեւ մի քանի խորհուրդ է տալիս։ Առաջինն այդ շարքում առավել տեսանելի դարձնել կատարվող բարեփոխումները։ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում մասնավորապես հիմնադրամի ներկայացուցիչը նշել է, որ Հայաստանում ստեղծված բիզնես միջավայրը բարդ է եւ նախազգուշացրել, որ այսպես երկար չի կարող շարունակվել, մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանում արժույթի միջազգային հիմնադրամի մշտական ներկայացուցիչ Գիերմո Տոլոսայի համոզմամբ Հայաստանն այլևս չի կարող հանդուրժել այն բարդ բիզնես միջավայրը, որը ներկայում գոյություն ունի երկրում։ Նման հայտարարություն Տոլոսան արեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում, ավելացնելով, թե հիմնադրամում ցանկանում են, որ Հայաստանի իշխանությունները արագացնեն տնտեսությունում իրականացվող բարեփոխումների տեմպերը։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ արժույթի միջազգային հիմնադրամը Հայաստանին տրամադրել է հերթական վարկը մոտ 56 միլիոն դոլարի չափով, սակայն Արկի այդ զուգահեռ հիմնադրամը Հայաստանի կառավարությանն է հղել, այսպես ասենք, մի շարք խորհուրդներ, այդ թվում վճռական ճեղքում գրանցել տնտեսությունում իրականացվող բարեփոխումներում։ Այսօր Գիերմո Տոլոսայի հետ զրույցում հարցրեցինք, թե նման ձևակերպում է վճռական ճեղքում արդյոք նշանակում է, որ արժույթի միջազգային հիմնադրամում դժգոհ են Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումների
տեմպերից։
Մենք կարծում ենք, որ բարեփոխումները կարևոր են, եւ մենք ուրախ ենք, որ որոշ բարեփոխումներ հանգեցրել են Հայաստանում բիզնես միջավայրի որոշակի բարելավմանը, բայց մենք նաեւ կարծում ենք, որ դեռ ավելին պետք է արվի, հատկապես այն պայմանների արկայության պարագայում, որոնց բախվում է Հայաստանը՝ միջազգային տնտեսության հետ կապված աճող հորատեսական գնահատականներ եւ այն բարդ աշխարհակաղակական իրավիճակը, որն առկա է Հայաստանի շուրջ։ Ուստի Հայաստանն այլևս չի կարող հանդուրժել այն բարդ բիզնես միջավայրը, որը ներկայում գոյություն ունի երկրում։
So the country cannot afford anymore to have difficult business environment that it now has.
Ինչպես ասացինք, Տոլոսան նաև նշեց, թե արժույթի միջազգային հիմնադրամում ցանկանում են, որ Հայաստանի իշխանությունները արագացնեն տնտեսությունում իրականացվող բարեփոխումների տեմպերը։
We certainly encourage
Մենք քաջալերում ենք Հայաստանի իշխանություններին, մենք կողջունեինք երկրում բիզնես միջավայրի բարելավման ուղված բարեփոխումների տեմպերի արագացումը։ Հիշեցնենք, անցած տարվա հունիսին ԱՄՀ-ն ու պաշտոնական Երևանը պայմանավորվեցին, որ 2010-13 թվականների ընթացքում հիմնադրամը Հայաստանին պետք է տրամադրի ավելի քան 413 միլիոն դոլարի վարկ, որպիսի աջակցություն ցուցաբերվի նշված ժամանակահատվածում Հայաստանի պետբյուջեի կատարմանը եւ ամրապնդվեն կենտրոնական բանկի պահուստները։ Հաշվի առնելով նշված 56 միլիոն դոլար վարկի տրամադրումը, արժույթի միջազգային հիմնադրամը անցած մոտ 1.5 տարում Հայաստանին արդեն իսկ տրամադրել է ավելի քան 224 միլիոն դոլարի վարկ։ Զրույցի ընթացքում Գիերմո Տոլոսան անդրադարձավ նաև այսօր Եվրոպայում առկա ֆինանսատնտեսական բարդ իրավիճակի հնարավոր ազդեցությանը Հայաստանի տնտեսության վրա։
We think that for the time being the impact is rather limited.
Ներկայում հնարավոր բացասական ազդեցությունը սահմանափակ է, որովհետև Հայաստանի տնտեսության համար կարևոր երկու գործոնները՝ վիճակը Ռուսաստանի տնտեսությունում և հումքի միջազգային գները բացասաբար չեն ազդվել եվրոպական տնտեսությունում տեղի ունեցող զարգացումներից։ Օրինակ այս հոկտեմբերի տվյալների համաձայն Ռուսաստանի տնտեսությունը շարունակում է աճապրել, իսկ պղնձի և հումքի այլ տեսակների գները, չնայած որոշակի անկմանը, բայց շարունակում են բարձր մնալ, այդ առումով գտնվելով աննախադեպ բարձր մակարդակում, սակայն հայացքն ելով առաջ տեսնում ենք, որ ռիսկեր կան, որ նշված երկու գործոնները կարող են բացասաբար ազդվել եվրոպական զարգացումներից եւ ի վերջո Հայաստանը կարող է տուժել եվրոպական ճգնաժամից։
Can suffer and therefore Armenia can be affected by the European crisis.
Տոլոսան նշեց, թե արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսմամբ գալիք տարի Հայաստանի տնտեսական աճը կազմի մոտ 4%, սակայն միևնույն ժամանակ ավելացրեց, թե Եվրոպայում տեղի ունեցող զարգացումների պատճառով ռիսկերն աճել են, որ Հայաստանը չի կարողանա ապահովել նման աճ։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի մշտական ներկայացուցիչը հավելեց, որ եթե հաջորդ տարի Հայաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին հետևի քաղաքական անկայունությունը, ապա այն նույնպես կարող է բացասաբար ազդել երկրի տնտեսության վրա։
We think that renewed political turmoil after the election.
Մենք կարծում ենք, որ ընտրություններից հետո քաղաքական անկայունությունը կարող է բացասաբար ազդել Հայաստանի տնտեսության վրա, մասնավորապես բացասաբար ազդելով ներդրումների վրա, սակայն պետք է նշեմ, որ սա մեր կողմից դիտվող ամենահավանական սցենարի մեջ չի մտնում։
This is not part of our sort of most likely scenario.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյոք այս հատվածում էլ միջազգային և տարածաշրջանային վերջին զարգացումներին անդրադառնանք։ Միացյալ Նահանգների օրենսդիր մարմինը ներկայացուցիչների պալատն անցած գիշեր ձայների մեծամասնությամբ հավանություն է տվել Թուրքիայի դեմ Վանաձևին, որը կոչ է անում պաշտոնական Անկարային վերադարձնել հայկական, հունական ու ասորական եկեղեցիների բռնագրաված ունեցվածքը։ Ելույթներում ամերիկացի պատգամավորները նշել են, որ չնայած վերջին հավաստիացումներին, Էրդողանի կառավարությունը շարունակում է ոտնահարել քրիստոնյաների իրավունքները և պետք է պատասխան տա սրա համար։ Վանաձևի մանրամասներն ու թուրքական կողմի արձագանքները կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատն ընդունեց թիվ 306 բանաձևը, որով ամերիկացի օրենսդիրները Թուրքիայի իշխանություններին կոչ են անում վերադարձնել հայկական, հունական և ասորական եկեղեցներից բռնագրաված ունեցվածքը։ Բանաձևը պաշտոնական Անկարային նաև հորդորում է վերջ տալ կրոնական խտրականությանը, կրոնական փոքրամասնություններին թույլատրել առանց սահմանափակումների պատարակներ մատուցել ու կրոնական ծեսեր, դասընթացներ, հավաքներ անցկացնել, նաև քրիստոնեական եկեղեցի օրինական տերերին թույլատրել վերակառուցել, վերանորոգել կրոնական հաստատությունները, վանքերը։ Հիշեցնեմ, 5 ամիս առաջ ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը հաստատել էր Բանաձևի տեքստը։ Բանաձևի հեղինակներն են Կալիֆոռնիայից ընտրված հանրապետական Էդ Ռոյսն ու նույն նահանգը ներկայացնող դեմոկրատ Հովարդ Բերմանը։ Բերմանը քվեարկությունից առաջ հայտարարել է, թե այս կարևոր Բանաձևն ուշադրություն է հրավիրում Թուրքիայի վերաբերմունքին, որը չի հարգում Անատոլիայի հին քրիստոնեական ժառանգությունը։ Թուրքիան պետք է անհապաղ քայլեր ձեռնարկի քրիստոնյա եկեղեցու իրավասությունները և լի իրավ ազատությունները վերականգնելու համար, ասել է Հովարդ Բերմանը։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի ատենապետ Քեն Խաչիկյանն անդրադառնալով Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի դիմադրությանը հայտարարել է, որ Բանաձևի քվեարկությունը կրոնական ազատության հզոր հաղթանակ է, ինչպես նաև արտացոլում է համաձայնություն, որ Թուրքիան պետք է վերադարձնի եկեղեցիները։ Քիչ առաջ հայդատի Վաշինգտոնի գրասենյակի մամուլի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջյանն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց իր գնահատականը 306 Բանաձևի ընդունման վերաբերյալ։
Ասի պատմական որոշում էր Ամերիկայի ներկայացուցիչական դան գողմ է և ուրեմն ասի շարունակի ընդհանուր աշխատանքը, որ կոչ ու է թրթրեն դարավարության, որ վերատացնե հայկական ծերաստանությունը ընթացքին կողտված հայկական այսպարացային եկեղեցիները և ընդհանրապես հայկական հունական, ավստրական եկեղեցիները։ Սա ավելի կարևոր առաջին քայլն էր Ամերիկայի ներդաշնակ դանգողմը, եւ շարունակական աշխատանք դիլա սիգա ոչ միայն Ամերիկայի մեջ, այլ ընդհանրապես միջազգային մագաթակի վրա։
Թուրքական Զամանթերթն արձանագրում է, որ բանաձևն ընդունվել է հայկական լոբբիստական կազմակերպությունների գործունեության շնորհիվ։ Քվեարկությունից մի քանի ժամ առաջ թուրքամետ կոնգրեսականները փորձել են արգելափակել բանաձևը, սակայն անհաջող։ Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպան Նամիկ Թանը հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի ընդունած բանաձևն ընդդեմ Թուրքիայի անարդար է եւ անհիմն։ Էլիզաբետ Չուլջանի արձագանքը.
Ամերիկայի ներկայացուցիչական դան մեծամասնությունը համաձայն չէ բարոն Նամիկ Թանի այդ եզրակացության։ Երեք այն կոնգրեսականները շատ հստակ են խոսեցան, որ Թուրքիա մեջ մեզ աշխատանք պետք է դարձվի կրոնական ազատության վերաբերյալ և անշուշտ հայկական եկեղեցիներու և ընդհանրապես քրիստոնեական եկեղեցիներու վերադարձի վերաբերյալ։ Գիտենք, որ հայկական եկեղեցիներու բարակային առնվազն 2000-ին ավելի եկեղեցիներ են, որոնք կրավված են հայկական ցեղասպանության ընթացքին ի վեր։ Հաճույք դրեցնենք միայն 1-2%-ը, որ գործ են այսօր, և մնացածը ավերի մեջ մնացած են, բանաձևը շատ հստակ օրենք է։ Գոչ կուղե Ամերիկայի արտաքին գործնախարարին, որ ամեն անգամ, որ հանդիպումներ ունենա Թուրքիա ղեկավարության հետ, որ այս նյութը տեղ է, կարևոր նյութ է, Ամերիկայի արտաքին գործնախարար Հիլարի Քլինթոնը ինքը նամակիմը մեջ ուղղված Ամերիկայի հայտարարի հաստատումին սեպտեմբերին, ասաց, որ ինքը պիտի հետապնդե այս քրիստոնյա եկեղեցիներու վերադարձը Թուրքիա գողմե, և ուրեմն մենք կշարունակենք այդ պայքարը, և ասի կարևոր առաջին քայլ մնել այդ եկեղեցիներու վերադարձի այդ հատուցման աշխատանքի։
Անորոշ է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մեթյու Բրայզայի պաշտոնավորման հետ ճակատագիրը։ Ամերիկյան օրենսդրության համաձայն դիվանագիտական աշխատանքը շարունակելու համար Բրայզայի թեկնածությունը մինչև այս տարեվերջ պետք է կրկին քվեարկության դրվի օրենսդիր մարմնում։ Մի արգելք, որը դիվանագետը մի քանի անգամ արդեն չի կարողացել հաղթահարել հայամետ պատգամավորների ստեղծած խոչընդոտների պատճառով։ Ամերիկահայ լոբիստական կազմակերպությունները չեն բացառում, որ այս անգամ էլ քվեարկությունը կարող է տապալվել, իսկ ինչ զարգացումներ են սպասվում կպատ մի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մեթյու Բրայզայի հետագա դիվանագիտական ճակատագիրը շարունակում է անորոշ մնալ Վաշինգտոնից, նրա հետագա պաշտոնավարման մասին իր արամերջ տեղեկություններ են ստացվում։ Հիշեցնեմ, մեկ տարի առաջ, երբ նոր գումարման կոնգրեսը դեռ չէր սկսել իր աշխատանքները, նախագահ Օբաման կարողացավ հաղթահարել Բրայզայի նշանակման 18 ամիս տևած արգելքն ու առանց սենատի հաստատման նրան նշանակել դեսպանի պաշտոնում։ Ամերիկյան օրենսդրության համաձայն, սակայն, նման պաշտոնավարման առավելագույն ժամկետը 1 տարի, այդ 1 տարի ընթացքում նախագահի ուղղակի հրամանագրով նշանակված ցանկացած դեսպան պետք է հաստատման գործընթաց անցնի սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում։ Երկու շաբթի օրը պետդեպարտամենտի խոսնակ Մարկ Թոները, պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին, նշեց, թե Բրայզայի թեկնածությունը վերջնականապես մերժված չէ, և սենատը շարունակում է քննարկել նրա նշանակման հարցը, թեև նրա պաշտոնավարման վերջնաժամկետը լրանում է մոտ 2 շաբաթից։ Թոների հայտարարությանը հակառակ հայդատի Վաշինգտոնի գրասենյակի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջյանը մեր ռադիոկայանի ընդված հարցազրույցում նշում էր.
Մինչև հիմա որևէ մեկ ծրագիր չի դա սենատի արտաքին հարաբերություններով հաստատողին մեջ քննարկելու բարոն Բրայզայի հարցը, եթե այդպես շարունակվի, անշուշտ բարոն Բրայզան կվերադառնա իր պաշտոնեն տալվան վերջը։
Չուլջյանի խոսքով այն դժգոհությունները, որ կային մինչև Բրայզայի նշանակումն, այսօր էլ առկա են։
Օրերը դհատնին, և անգամ ևս ճշտենք, որ Ամերիկայի հայտարարի հաշվողումը, ինչպես ասած, անցյալ տարի և Ամերիկա հայկաուտը նշած էր, բարոն Բրայզան այն քայլերը, որ պիտի առներ, որպեսզի ցույց տա, որ անգոմնակալ է և սա Ադրբեջանի գարավարության հետ իր գաբերուքը ծո, կամ երբ որ արիտ ունեցած էր որևէ մեկ դրական քայլերու ջուղայի խաչքարերու փչացման կծով, նույնիսկ ըստ վերջին դարվան ընթացքին որպես տեսան, այդ քայլերը չի առած, և ուրեմն այն մտահոգությունները, որ սենատորները ունեին անցյալ տարի իր տեխնազության մասին, նշարունակվին այս վերջին օրերու ընթացքին, եթե դրական հարաբերությունները հաստատողը չի քննարկե, ինչ որ ներկայիս օրակարգի վրա չէ, պարոն Բրայզայի ստացած հրճակ նշանակում է, թե որպես Ամերիկայի տեսքան դեպի Ադրբեջան
Ռայզայի պաշտոնավարման հեռանկարներին են անդրադառնում նաև պաշտոնաթող ամերիկացի դիվանագետները Բաքվում։ Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ռոս Ուիլսոնը ադրբեջանական թուրան գործակալությանը տված հարցազրույցում նշել է. Ռայզայի թեկնածության շուրջ ստեղծված իրադրությունը խանգարում է ադրբեջանա-ամերիկյան հարաբերությունների բնական օնզարգացմանը, չնայած այդ իրողությանը ես չեմ կարծում, որ գործունենք երկկողմ հարաբերություններում առկա ճգնաժամի հետ։ Ամեն դեպքում մի քանի ամիս ադրբեջանում Միացյալ Նահանգները կրկին դեսպան չեն ունենա, ինչը հաստատ դրական երևույթ չէ, նշել է նախկին դեսպանը միաժամանակ կանխատեսելով։ Ենթադրում են, որ առաջիկայում ստամենայինի ամանորից հետո նախագահ Օբաման դեսպանի նոր թեկնածուկ առաջադրի։ Այդ նոր նշանակումը բավական արագ ընթացք կունենա և սենատը կողմ կքվեարկի Օբամայի առաջադրած դեսպանի թեկնածության օգտին, նշել է Բաքվում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ռոս Ուիլսոնը։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրություններ Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am։
Վերադառնանք Երևան, դատարանում շարունակվում է 1.5 տարի առաջ բանակում մահացած լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի գործով քննությունը։ Ընդ որում նախաքննությունից դժգոհ են թե զինծառայողի հարազատները, թե մեղադրյալները։ Երկու կողմն էլ պնդում են, թե քննիչները չեն պարզել իրական եղելությունը և հիմնական մեղավորներն այդպես էլ դատարանի առջև չեն կանգնել։ Այսօր կրկին ցուցմունք է տվել գործող անցնող առանցքային վկաներից մեկը, ևս մեկ անգամ խոչճելով 30-ամյա լեյտենանտի մահվան հանգամանքները։ Դատական նիստերին հետևում է Նաիրա Բուլղադարյանը, լսենք վերջին մանրամասն։
Մեկ ու կես տարի առաջ բանակում մահացած Արտակ Նազարյանի գործով առանցքային վկայի հարցաքնությունն այսօր դատարանում կիսատ մնաց։ Անվստահյալներից կապիտան Հակոբ Մանուկյանի փաստաբանը հայտարարեց, թե դատարանն անաչառ չէ, այն կողմնակալություն է ցուցաբերում մեղադրող դատախազի օգտին։ Փաստաբան Հրանտ Գևորքյանն այսպիսով դատարանին խնդրեց իրեն ժամանակ տալ, որպեսզի դատավորին բացարձակ հայտնելու համար լրջորեն պատրաստվի։ Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ, նիստը նախագահող դատավոր Սամվել Մարդանյանը որոշեց նիստը հետաձգել մինչև հաջորդ շաբաթ։ Հրանտ Գևորքյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում հայտարարեց, որ դատավորը թույլ չի տալիս վկային լիարժեք հարցաքննել։ Ամեն անգամ զգուշացնում է նախաքննական ցուցմունքների վերաբերյալ հարցեր վկային չուղղել։
Հաստատ ես ուզում եի համադրություն դնել եւ վկային հարցեր տալ, որտեղ վկան պետք է օբյեկտիվ պատասխաններ, կամ եթե օբյեկտիվ չպատասխաններ, նա ցուցմունքներն հրապարակելուց հետո դատավորը երկարաժամկետ փաստի առաջ կտանվի։
Դժոխ կողմի փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը եւս աննույնական է համարում վկայի հարցաքննության ժամանակ դատավորի գործողությունները։
Հարցաքննելու իրավունքի նման սահմանափակումը իրավաչափ չի, անօրինական է։ Դատարանը ընդամենը, եթե վկային հարցը տրվում նրա նախաքննական ցուցմունքի եւ դատարանը տրված ցուցմունքի հակայության շուրջ, ընդամենը կարող է կողմից պահանջել, որպեսի կողմը հրապարակի նրա նախաքննական ցուցմունքի համապատասխան հատվածը, որից հետո հարցը հնչեցնի։
Դատավորին բացարձակ հայտնած փաստաբան Գևորքյանը պնդում է, թե առանցքային վկայարման Մնացականյանի ցուցմունքները հակասում են ոչ միայն նրա նախաքննական, այլև մնացած վկաների ցուցմունքներին։
Այս վկայի ցուցմունքներում եւ մյուս վկաների ցուցմունքներում կա էական հակասություններ նույն դեպքի, նույն ժամի, նույն տարականի շուրջ։ Մասնավորապես ասեմ, 26-ի տխարանուն տեղի ունեցած խոսակցության դրվագում վկան ցուցմունք է տվել այն դեպքում, երբ որ նա տեղում ունեցած չի գտնվում։ Վկան բառացիորեն ցուցմունքում գրել է այն խոսակցությունը, ինչ տեղի ունեցել 3 սպաների միջև, ինչպես վկան վայրում չի եղել։
Փաստաբան Շուշանյանն էլ ասում է, թե 20-ամյա տղան սուտ ցուցմունքներ է տալիս, եւ նրա ցուցմունքի ավարտից հետո հնարավոր է միջնորդեն քրեական գործ հարուցել նրա նկատմամբ։
Ինքս այս գնահատում եմ միանշանակ ցուցմունք տալուց հրաժարվել, որը ինքը պատճառաբանում է դեպքից հետո անցած ժամանակով, բայց դա ցուցմունք տալուց հրաժարվել է, որի համար քրեական հետապնդում է նախատեսվել։ Ամենայն հավանականությամբ այս պահի դրությամբ վկան չի ցանկանում խոսել, վկայի տված ցուցմունքի մի մեծ մասն էլ մենք գնահատում ենք իրականության չհամապատասխանը, այսինքն վկան ակնհայտ կեղծ սուտ ցուցմունք է։
Դատավոր Մարդանյանը դատաքննության սկզբում սահմանել էր ապացույցների հետազոտման այնպիսի կարգ, ըստ որի սկզբում կլսեն տուժող կողմին, վկաներին, այնուհետև կհրապարակվեն նախաքննական ցուցմունքները։ Նման կարգի սահմանմանը դեմ էին արտահայտվել բոլոր կողմերը, բացի մեղադրող դատախազ Հարություն Հարությունյանից։ Այժմ, երբ հարցաքննվում են վկաները, դատավորն ու դատախազը դեմ են արտահայտվում։ Տուժող կողմի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մարտիրոսյանն ասում է, թե այս կերպ իրականությունը չեն կարող պարզել, իսկ սա ձեռնտու է դատարանին։ Այս դեպքում կպարզվի իրականությունը, որ Նազարյանին ոչ թե ինքնասպանության են հասցրել, այլ սպանել են։ Վկայից հետո, երբ հրապարակվեն նրա նախաքննական ցուցմունքները, դատարանը վկային կրկին հարցաքննության չի կանչի, համոզված է Մարտիրոսյանը։
Մենք ենթադրում ենք, որ դատարանը կօգնի, որպեսզի վկաները երկրորդ անգամ դատարան այլևս չկա և իրենց տված ցուցմունքների համար պատասխան չտան։
Այս գործով ՎԿ-ի Արման Մնացականյանը Տավուշի մարզի Մեհրաբներ Զորամասի հենակետերից մեկի խոհարարն էր։ Այս հենակետում ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպան է եղել հենակետի ավագ 30-ամյա լեյտենանտ Արտակ Նազարյանը։ Միջդեռ տուժող կողմը պնդում է, թե Նազարյանին սպանել են խոհանոցում, ու Արման Մնացականյանը գիտի այդ մասին։ Այս ՎԿ-ի ցուցմունքների հիման վրա է լեյտենանտին ինքնասպանության դրդելու համար մեղադրանք է առաջադրվել 5 զինծառայողի։ ՎԿ-ն նախորդ նիստերից մեկում ասել էր, թե իր նախաքննական ցուցմունքն իր փոխարեն գրել է քննիչը։ Այսօր նա հայտարարեց, թե թեև քննիչի ձեռքով է այն գրվել, բայց իր մտքերն են արտահայտվել, սակայն այդպես էլ չկարողացավ պատասխանել, թե իր ցուցմունքում գրված գերակայություն բառն ինչ է նշանակում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնն այսօր հերթական զեկույցն է հրապարակել այն պաշտոնյաների և գերատեսչությունների վերաբերյալ, որոնք այս տարվա ընթացքում խախտել են օրենքն ու քաղաքացիների տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը։ Մեկ տարվա ընթացքում կենտրոնը շուրջ 250 հարցում է ուղարկել նախարարություններ, մարզպետարաններ ու համայնքապետարաններ և պատասխան պահանջել այս կամ այն գումարը ծախսելու, այս կամ այն որոշումն ընդունելու վերաբերյալ։ Ու թե օրենքով պաշտոնյաները պարտավոր են պատասխանել քաղաքացիների այս հարցերին, այդուամենայնիվ դրանց մեծ մասն այդպես էլ մնացել է օդում կախված, պատմում է Էլինա Չիլինգարյանը։
2011 թվականին տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը Հայաստանում դառնում է 8 տարեկան, սակայն 8 տարվա ընթացքում Հայաստանի գերատեսչություններն ընդհանուր առմամբ ոչ գոհացուցիչ առաջադիմություն են ցուցաբերել բաց աշխատելու հարցում, ասում է ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի փորձագետ Լիանա Դոյդոյանը։
2004-ի համեմատ լիարժեք պատասխանները 2004-ին 51% էին, այս տարի արդեն 2011-ին 56% են տոկոս է բարձրացել։ Անպատասխան մնացած հարցումները 2004 թվականին 36% էին, այս տարի արդեն 30%։
ԵԱՀԿ-ի Երևանի գրասենյակի ժողովրդավարացման բաժնի ղեկավար Օլիվեր Մքոյի կարծիքով տեղեկատվության մատչելիության մասին դրույթները պետք է ընդգրկվեն քաղաքական գործիչների նախընտրական
ծրագրերում։
Շատ կարևոր է, թե ձեր քաղաքական գործիչների, թե քաղաքացիական հասարակության և թե կուսակցությունների համար ցուցաբերել քաղաքական կամք այս հարցում։ Ես խորհուրդ կտայի Հայաստանի քաղաքական գործիչներին հետևել այս զեկույցին և նույնիսկ ընդգրկել տեղեկատվության ազատության հետ կապված առաջարկություններն իրենց նախընտրական ծրագրում։
And to look at them, to evaluate them and potentially include them in their respective platforms.
Տեղեկատվության ազատության կենտրոնի կողմից գերատեսչություններին ուղարկված և անպատասխան մնացած հարցումները կազմել են ընդհանուր հարցումների 30%-ը, այն դեպքում, երբ մոնիտորինգի ընթացքում կենտրոնը պատշաճ ժամկետ է համարել ոչ թե ինֆորմացիայի տրամադրման օրենքով նախատեսված 5 օրը, այլ 9 օրը, հաշվի առնելով փոստային ծառայությունների ժամկետները և ոչ աշխատանքային օրերը ևս։ Կենտրոնի իրավաբան Գևորգ Հայրապետյանը մատնանշեց ազգային ժողովի հետ կապված օրինակներ, մի դեպքում պատասխանը բավականին ուշացել էր, մյուս դեպքում մերժել էին տեղեկատվություն տրամադրել։
Մի օրինակ բերեմ, թերևս կարելի է այս հիմնախնդրին անդրադառնալ այս օրինակի միջոցով ազգային ժողովին բանավոր հարցման ժամանակ ինչպես է պատասխանը եղել։ Երբ հաշման դամը զանգել ազգային ժողովը ուզել է տեղեկություն ազգային ժողովի հարմարվածության վերաբերյալ, շենքի հարմարվածության վերաբերյալ հաշման դամների կարիքներին, այն անձը, ով որ պատասխանել է հեռախոսազանգին տվյալ պարագայում կամ ընդհանուր բաժնի աշխատակից կլինի կամ մամուլի բաժնի աշխատակից, ասել է, ես կներեք իրավասություն պատասխանել ու հեռախոսը կախել։ Նույն ազգային ժողովի օրինակը, ինչու՞ չէ, 1 ամիս 16 օր այդքան ուշացումով եկել է պատասխան իրավաբանի հարցմանը, որը խնդրել էր տեղեկություններ, թե ինչ դատական գործեր են եղել ազգային ժողովի դեմ։
Համաձայն օրենքի տեղեկության տրամադրման մերժումը կարող է բողոքարկվել լիազորված պետական կառավարման մարմին կամ դատարան, սակայն այս միջոցին քչերն են դիմում։ 50 մարմիններից լավագույն արդյունքը ցույց են տվել մարզպետարանները, իսկ վատագույնը հանրային նշանակության կազմակերպությունները։ ԵԱՀԿ Երևանի գրասենյակի ժողովրդավարացման բաժնի ղեկավար Օլիվեր Մքոյը կարծում է, որ հայաստանցի քաղաքական առաջնորդները պետք է հետաքրքրված լինեն տեղեկատվությունը ազատ դարձնելու մեջ, քանի որ ըստ էության ընտրողի տեղեկացվածությունը բխում է ժողովրդավարացման
շահերից։
Քաղաքական առաջնորդները պետք է հասկանան, որքան տեղեկացված է լինում ընտրողն, այնքան ավելի պատրաստ է իրականացնել իր ժողովրդավարական իրավունքները։ Միջդերս ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի քաղաքական փորձագետ Էդգար Վարդանյանի տեղեկատվությանը հասանելիություն ունեցող ընտրողները ներկայիս իշխանություններին ի տարբերություն ընդդիմության հարկավոր չեն։
Իշխանական քաղաքական ուժերին ես չեմ կարծում, որ դերընտու է ունենալ տեղեկացված իր իրավունքները գիտակցող ընտրող, որովհետև իշխանական ուժերը ներկայիս քաղաքական ռեժիմի ժանակներում որևէ մտադրություն չունեն թողնել իրենց դիրքերը, եւ բնականաբար տեղեկացված ընտրողը կարող է խոչընդոտել նրանց այդ ծրագրին, իսկ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին իհարկե հակառակը ձեռնտու է ունենալ իրավունքները գիտակցող ընտրող, ինչու, որովհետև դրանով ուրեմն դիրքերը իշխանության ավելի կթուլանան, հասարակության տրամադրությունները կարող են որոշակիորեն փոխվել։
Ըստ մոնիտորինգի տվյալների, պաշտոնյաներից շատերը բաց աշխատելու մշակույթ չունեն, նրանց մեծ մասը դեռևս սովոր չէ պարտադիր արձագանքել հասարակության պահանջներին եւ տեղեկատվություն տալը չի ընկալում որպես իր հիմնական պարտականություններից մեկը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հայաստանում մարդու իրավունքները պաշտպանողներն իրենք պաշտպանության կարիք ունեն, հայտարարում է միջազգային իրավապաշտպանների պաշտպանության օբսերվատորիա կազմակերպությունը այսօր հրապարակած զեկույցում։ Միջազգային փորձագետները փաստում են, որ վերջին տարիների ընթացքում Հայաստանում մի շարք բարեփոխումներ են արձանագրվել։ Մարդիկ այսօր գոնե չեն վախենում նախաձեռնող խմբեր ստեղծել, ասենք բանակում սպանությունները դատապարտելու, խոսքի ազատությունը պաշտպանելու կամ բնապահպանական խնդիրները լուծելու համար։ Մյուս կողմից, սակայն, մտավախություն կա, որ վիճակը կարող է վատթարանալ առաջիկա ընտրությունների ընթացքում, մանրամասնում է Հովանես Շողեկյանը։
Իրավապաշտպանների պաշտպանության օբսերվատորիայի 2011 թվականի տարեկան զեկույցն ամփոփում է իրադրությունը տարբեր տարածաշրջանների 70 երկրներում 2010 թվականի հունվարից մինչև 2011 թվականի ապրիլ ամիսն ընկած ժամանակահատվածում։ Փաստաթղթի Հայաստանին վերաբերող հատվածից մեջբերեմ։ 2010 թվականին հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքում ներկայացված փոփոխությունները մտահոգիչ են, քանի որ կարող են սահմանափակել միավորումների ազատության իրավունքը։ Մինչդեռ 2011 թվականին ընդունված հավաքների մասին օրենքն ավելի արդյունավետ է աշխարհում հավաքների ազատությունը։ 2010 թվականին խաղաղ հանրահավաքները գործնականում սահմանափակված էին։ Դրական զարգացում է այն, որ 2010 թվականին դադարեցվեցին 3 իրավապաշտպանների նկատմամբ դատական գործընթացները։ Մեջբերման ավարտը։ Փաստաթղթի շուրջ զրուցեցինք մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար, Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ հասարակական կազմակերպության խորհրդի նախագահ Արտակ Կիրակոսյանի հետ։ Ինչ դրական տեղաշարժ կա Հայաստանում իրավապաշտպանների պաշտպանության ոլորտում նախորդ տարիների համեմատ։
Կարծում եմ, որ ամենահիմնական դրական տեղաշարժը այն է, որ իրավապաշտպանությունը այսօր չի ընկալվում զուտ պրոֆեսիոնալ իրավապաշտպան կազմակերպությունների գործ։ Ընդհանուր տրամաբանությունը զեկույցի այն է, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ զբաղվում են ուրիշների իրավունքների պաշտպանությամբ, կարող են կոչվել իրավապաշտպան, ու իրենք պետք է պաշտպանված լինեն։ Ու մենք այսօր ունենք մի ստվար զանգված մարդկանց, ովքեր զբաղվում են իրավապաշտպանությամբ, որը մենք 10 տարի առաջ չունեինք։
Կիրակոսյանը դա ամենամեծ նվաճումն է համարում։
Այսօր շատ երիտասարդներ սկի կարիք է չունեն չակերտավոր պրոֆեսիոնալ իրավապաշտպանների, իրենք իրենց գործը առանց դեռ անում են։ Այդ իմաստով ես կարծում եմ շատ էական փոխվել է ընկալումը եւ հասարակության մեջ եւ բոլորի կողմից իրավապաշտպանների նկատմամբ, ու դա շատ դրական տենդենց է, այսինքն այդ մարգինալիզացիան, որը որ տեղի է ունենում Ռուսաստանում եւ ուրիշ տեղերում, Հայաստանում չկա, որտեղ շատ մարդիկ են ներգրաված այդ պրոցեսի մեջ։
2012 եւ 2013 թվականների համար իրավապաշտպանների պաշտպանության մասով Արտակ Կիրակոսյանի կանխատեսումները բացասական են։
Ամեն դեպքում լարված է լինելու զուտ իրավապաշտպանների համար միանշանակ դժվար ժամանակաշրջան են ունենալու եւ խախտումներն է շատ կլինեն եւ իրավապաշտպանների նկատմամբ եւ լրագրողների նկատմամբ եւ այլն։ Եթե չենք խոսում քաղաքագիտական վերլուծությունների մասին, այլ զուտ այդ տեսանկյունից, ակնհայտ է, որ մյուս տարի կլինի ավելի վատ, քան այս տարի, այն մյուս տարի, երբ որ նախագահական ընտրություններ կլինի, կլինի էլ ավելի վատ, քան 2012-ում կամ 2011-ում։
Զրուցացինք նաև Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ իրավապաշտպան Միքայել Դանելյանի հետ, նա գտնում է, որ իրավապաշտպանների պաշտպանվածության մասով նախորդ տարիների համեմատ դրական տեղաշարժ չկա։
Դրական տեղաշարժ չի կարող ունենալ, քանի որ մարդու իրավունքները ոտնարում են, հետևաբար իրավապաշտպանները աշխատում են եւ իրավապաշտպանները միշտ բերում են իշխանություններին անհանգստություն։ Եվ եթե դրանք բերում են անհանգստություն, ուրեմն դրանք պաշտպանվածել չեն, որտեղ մեր իշխանությունները կարող են անել ամեն ինչ իրավապաշտպանի հետ, սկսած հարցակումից վերջացած ինչ որ ֆիրական գործ հարուցելով։
Միքայել Դանելյանի խոսքով, թեև այս տարի իրենց նկատմամբ բռնությունների դեպքեր չեն գրանցվել, այդուհանդերձ չի կարելի իրավիճակն այդքանով դրական համարել։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարթման այս հատվածում էլ թերթենք օրվա մամուլը, լրագիր էլեկտրոնային անդրադառնալով Շվեյցարիայում Հայաստանի դեսպան Շարլ Ազնավորի Հայաստանի իշխանությունների հասցեին արված քննադատական հայտարարություններին գրում է. Ազնավորն առաջին անգամը չէ, որ հանդես է գալիս նման հայտարարություններով, դա է ճշմարիտ մտավորականի կեցվածքը, թեկուզ մռայլ գույներով, սակայն բարձրաձայնել երկրում տիրող իրավիճակի մասին, իսկ այդ իրավիճակը նորություն չէ ոչ մեկի համար, նույնիսկ Հայաստանի իշխանության։ Նորությունը թերևս այն է, որ Հայաստանում սովոր չեն, որ մտավորականը կարող է նման հայտարարություններ անել, այն էլ պետական պաշտոն զբաղեցնող մտավորականը։ Օրվա մամուլի ուշագրավ մյուս հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հարավոտի խմբագիրը գրում է. Իշխանության մեջ կան անպատժելությունից հարբած կերպարներ, որոնք կարող են իրենց ցանկացած բան թույլ տալ, վստահ լինելով, որ իրենց ծառայությունները պետք են լինելու բոլոր իշխանություններին, որպես փոխհատուցում ամենաթողություն ամեն ինչում, սկսած բիզնեսում ապօրինի արտոնություններից, վերջացած մանր կենցաղային դրսևորումներով։ Օրինակ, նրանք իրավունք ունեն իրենց թիկնազորի հետ այնպես երթևեկել մայրուղով, որ ոչ ոք չկարողանա նրանց շրջանցել։ Իսկ եթե որևէ մեկը համարձակվի դա անել, դաժանորեն կպատժվի նույն թիկնազորի կողմից։ Այդ լավ տղաներին վազանց կատարողը մի քանի ՀԿՑ-ի ասած ապտակ կստանա։ Ինձ համար ակնհայտ է, որ մարդիկ Հայաստանից գնում են ոչ միայն նյութական ծանր վիճակի, այլև հենց նման անհույս անելանելի ստորացուցիչ իրավիճակների պատճառով։ Մարդիկ չեն ուզում ապրել լիսկանների երկրում, դա ի վերջո վիրավորական է, գնահատում է Հարավոտ Թերթի խմբագիրը։ Նույն թեմայի համատեքստում Երկիր օրաթերթը գրում է. Հետաքրքիր է, քանի հարված պետք է հասցներ Սուրիկ Խաչատրյանը, որ համարվեր հանցանք։ Ստացվում է, որ եթե մեկն իր կողմից դուժողի մեյդը փռի մեկ հարվածով ու մանավանդ այնպիսի հարվածով, որ չհասցնի անգամ ցավ զգալ, նրան չեն դատի։ Այստեղ կարծում ենք կարևորը Սիլվայի բողոքել չբողոքելը չէ, կապաստ, որը պետք է արժանանար իրավական գնահատականի։ Ժամանակի առաջնորդող հրապարակման մեջ կարդում ենք. Ակնհայտ է, որ առաջիկա ընտրական շրջանում որքան էլ տարօրինակ թվա այդ պնդումը, Սերժ Սարգսյանի և ՀՀԿ-ի համար առանցքային գլխացավը լինելու է ոչ այնքան ընդդիմությունը, ում էլ որ նկատի ունենանք որպես ընդդիմություն, որքան կոալիցիոն գործընկեր Բարգավաճ Հայաստանը։ ՀՀԿ-ն ակնհայտորեն ավելի ու ավելի է հայտնվում իշխանության ու ընդդիմության արանքում։ Այդ իմաստով Գագիկ Ծառուկյանի դերը դառնում է բավական առանցքային, որովհետև իշխանություն ընդդիմություն մրցակցության ելքը տվյալ դեպքում արդեն ընդդիմություն, ասելով նկատի ունենք Հայազգային կոնգրեսին, մեծապես կարող է պայմանավորված լինել այն դիրքորոշմամբ, որ կորթեգրի Բարգավաճ Հայաստանը, ում նժարը կծանրացնի Գագիկ Ծառուկյանը։ Սա մի հարց է, որն այսօր բավական մտահոգում է իշխանությանը, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը, անդրադառնալով իրեն պատկանող Ալեքսանդրա Պոլ հյուրանոցի շուրջ բարձրացած աղմուկի վերաբերյալ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի հարցադրմանը, միթե նմանատիպ հյուրանոց չպետք է ունենա հանրապետության երկրորդ քաղաքը, գրում է. Գյումրիում իհարկե անպայման պիտի շքեղ հյուրանոց լինի, այս հարցում Վարդան Ղուկասյանն իրավացի է, բայց ամենևին պարտադիր չէ, որ այդ հյուրանոցի սեփականատերը հենց քաղաքապետը լինի, սա համաձայնեք մի քիչ կասկածելի է։ Գյումրիի քաղաքապետն ուրեմն պետական պաշտոնյա է, ապրում է բացառապես աշխատավարձով, բայց հաջողացնում է մի քանի միլիոն դոլար արժողությամբ հյուրանոց կառուցել և այդքանից բացի մի ուրիշ սիրած զբաղմունք էլ ունի։ Սիրում է խոսել այն մասին, թե ինչպես են նախկին իշխանությունները ՀՀՇ-ի օրոք թալանել Գյումրին։ Ոչխարի բանը բուրդ է վերնագրիներ քո հայկական ժամանակ թերթի տնտեսական մեկնաբանը գրում է։ Ընդամենը մի քանի տարվա ընթացքում Հայաստանում սովորական ոչխարի միսը դարձավ իսկական դելիկատես։ Այսօր ոչխարի միսը ավելի թանկ է, քան խոզինն ու տավարինը, և ամեն ինչ վկայում է այն մասին, որ այդ մթերքը այլևս չի կորցնի իր դելիկատեսային կարգավիճակը։ Ընդամենը 4 տարի առաջ, 2008-ի, ասենք սեպտեմբերին, ոչխարի մսի 1 կիլոգրամը Երևանում վաճառվում էր 1800 դրամով կամ այն ժամանակվա փոխարժեքով 6 դոլար։ Այս տարվա սեպտեմբերին արդեն 1 կիլոգրամ ոչխարի միսն արժեր 3500 դրամ կամ 9 դոլար 30 ցենտ։ Համեմատության համար ընդամենը նշենք, որ նույն ժամանակահատվածում տավարի մսի 1 կիլոգրամը Հայաստանում 5.2 դոլարից հասել է 6.9 դոլարի, իսկ խոզինը նույնիսկ էժանացել է 9 դոլարից հասնելով 8.6 դոլարի։ Ոչխարի մսի այսպիսի թանկացման պատճառը հսկայական քանակությամբ արտահանումն է դեպի Իրան, որտեղ ոչխարի մսի գինը բավական բարձր է։ Շուկայի օրենքներով դա անմիջապես պետք է բերի այդ մթերքի գնի բարձրացմանը նաև Հայաստանում, և հենց դա էլ տեղի է ունեցել։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության, այս տարվա առաջին 9 ամիսներին Հայաստանից Իրան է արտահանվել 76,000 գլուխ ոչխար, անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի 65,000 գլխի դիմաց, գրում է հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը, Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի ղեկավար և գլխավոր դիրիժորդ Էդուարդ Թոփչյանն այսօր ամփոփել է անցնող տարին և մինչև տարեվերջ խոստացել ևս 4 գունեղ և հարուստ համերգային ծրագիր դասական արվեստի երկրպագուներին, մանրամասնում է Գանե Դանիելյանը։
Ամփոփելով անցնող տարին, այսօր ժավիրած ասուլիսին Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գերազտական ղեկավար Էդվարդ Թոփչյանն ասաց. «Գոհ է կատարած աշխատանքից այս տարվա ընթացքում, այն ոչ միայն հոբելյանական էր, այլ նաև շատ հաջող ձեռքբերումների առումով և շատ հագեցած»։ Այս տարի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբը նշում է հիմնադրման 85-ամյակը, նաև նվագախմբի կողմից հիմնադրած միջազգային երաժշտական փառատոնի 5-ամյակը լրացավ։ Ֆիլհարմոնիկը մեծ մասնակցություն ունեցավ նաև Հայաստանի անկախության 20-ամյակի հոբելյանական իրադարձություններին։ Այս տարի նվագախումբը նաև բազմաթիվ հյուրեր ունեցավ, արտասահմանից ժամանած բազմաթիվ անվանի երաժիշտներ։ Դե իսկ մինչև տարեվերջ նվագախումբը ևս 4 համերգ ունի, հենց 2 օր հետո կանալի համերգին հնչելու է անգլիական երաժշտություն, ի պատիվ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանի, նա ավարտում է այստեղ աշխատանքը և մեկնում հայրենիք։ Դեսպանը, ասում էր Թոփչյանը, մեր նվագախմբի մեծ բարեկամն է, և այդ օրը հնչելու է անգլիացի անվանի կոմպոզիտոր Գուստավ Հոլստի հանրահայտ մոլորակներ ստեղծագործությունը «Սյուիտը», որն այդ բեմադրական ուշագրավ աշխատանքով է ուղեկցվելու, համակարգչային գրաֆիկական աշխատանքով ու կնդրին տանելով դեպի աստղերն ու մոլորակները, ռեժիսորն է Սուքյաս Թորոսյանը։ Բայց մինչ տիեզերք հասնելը, այստեղ երկրային հոգսերն ու խնդիրներն անպակաս են յուրաքանչյուրից, այդ թվում և իհարկե երաժիշտներից։ Էդվարդ Թոփչյանը շատ լուրջ մտահոգություններ ունի ոչ անձնական, իհարկե անձնական առումով ճիշտ հակառակը, արդեն որպես գլխավոր դիրիժոր է հրավիրվել իսպանական սիմֆոնիկ նվագախմբերից մեկի կողմից, իհարկե պահպանելով նաև Հայաստանի ֆիլհարմոնիկի ղեկավարությունը, որը արդեն 11 տարի է շարունակվում է, և այսօր ցավով շեշտում էր, որ չի բացառվում հաջորդ տարվանից նվագախումբը աստիճանաբար զրկվի իր երաժշտներից, որոնք գրեթե յուրաքանչյուր տարի նորանոր առաջարկներ են ստանում արտասահմանում աշխատելու, բայց դեռ դիմանում էին։ Բայց ինչքան
հիմա մենք ամենամեծ խնդիրն ենա, որ երկու տարի երաժիշտներ էլ ունենանք, որովհետև նորից վտանգ եմ զգում, որ թափով սկսվելու է արտահոսքը, որտեղ մարդիկ չեն կարում ստեղ ապրեն։ Հիմա 10 հոգի կորցնելու վտանգ ունենք, ունեն, ինչի պտիչ ունենան, և վաղուց ունեն։ Պատկերացրեք, որ այս մարդիկ ինչքան պատրիոտ են, որ շատերը շատ վաղուց, այսինքն իմ հետ միասին շատ վաղուցվանից կարող են այստեղ չլինեն, իրանց պահում է միայն այս նվագախումբը, և որ իրանց երկրում են, մարդիկ ուզում են մնան իրանց երկրում, բայց գիտեք, ի վերջո գալիս է մի օր, որ մարդիկ հասկանում են, որ եթե կարող են ստեղից գնան ու 6-7 անգամ ավել վաստակեն կամ 10 անգամ, իսկ ինչի պիտի չանեն, է։
Էդվարդ Թոփչյանը մշտապես տարիներ շարունակ խոսել է այս մասին, որ չի կարելի ի վերջո այդքան քիչ վճարել արվեստագետին, դա լավ բանի չի հանգեցնում, ասում է Թոփչյանը որպես հայ երաժիշտ։
Մենք ունեցել ենք հայ երաժիշտներ, շուտով կարողա չունենանք։ Ես 10 տարի է ես ասում եմ, 10 տարի առաջ, երբ որ խոսում էի, ասում էի 10 տարի հետո էսպես է լինելու, ինձ ասում էին, սխալ ես ասում, շատ սխալ ես ասում։ Հիմա 10 տարի հետո մենք տեսնում ենք, որ այն, որ ինչ որ ես ներկայացնում էի, դա շատ ավելի վարդագույն գույներով էր, քան հիմա կա։ Հիմա մենք ունենք սենց վերջին անփոխարինելի մարտիկ ամենտեղ։ Դեր այսօր ունենք։ Հունվարի վերջում կոնկրետ մեր նվագախումբը կարող է մի քանի հատ ուժեղ հարված ստացած լինի։ Մեր ունեցած բյուջեն, եթե այսօր չքառապատկվի եւ դրա հետ մեկտեղ չստեղծվի մի հատ նոր երաշտական ակադեմիա, ուրեմն մեր ապրելը քիչ է լինելու։
Եվ վերջում ամանորյա առաջին բարեմաղթանքը Էդվարդ Թովչյանի կողմից։
Առողջություն, ուրախություն, ինչ է պետք մեզ։ Առողջություն, ուրախություն ու ավելի լավ ապրելու հնարավորություն, գոնե։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։